Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kristjani moramo moliti za domovino, nas je pred drevišnjo zahvalno mašo spomnil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Obrtniki razočarani nad paketom davčnih sprememb, ki je v javni obravnavi. Pričakovali so predloge za razbremenitev plač, a jih ni.
Brat Jan Dominik Bogataj o novem vatikanskem dokumentu z naslovom Rimski škof.
Vreme ponoči in jutri bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Točno čez teden dni bomo v Sloveniji praznovali. Na dan državnosti se bomo spominjali trenutka, ko smo pred 33 leti postali samostojni in neodvisni. Zato se bomo že drevi zahvalili sveto mašo. Ob 18:30 jo bo v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani daroval predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Ob oltarni mizi se mu bodo pridružili ostali slovenski škofje, med njimi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Za naš radio je spomnil, da mora vsak državljan za domovino narediti vse, kar lahko. Kristjani pa imamo ob tem še eno nalogo.
Največ, kar lahko storimo za domovino, to, da jo vedno iznova izročamo v Božje roke in na njo prosimo Božjega varstva in Božjega blagoslova. To moramo početi vedno, ne samo takrat, kadar domovina obhaja posebne praznike, ampak moramo v svoji veri za domovino, za njene voditelje vedno moliti, jo priporočati Bogu in na ta način prispevati k njenemu dobremu, k temu, da bo njena prihodnost vedno boljša.
K zahvalni daritvi so med drugim povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Šlo bo tudi za poseben glasbeni dogodek. Osrednje glasbeno delo bo namreč maša na čast svetemu Jožefu, zavetniku slovenskih dežel, ki jo je leta 1921 uglasbil Stanko Premrl. Omenjeno delo po glasbenem izrazu predstavlja enega od viškov Premrlovega glasbeno-umetniškega ustvarjanja. Sveto mašo bomo prenašali na Radiu Ognjišče. Koper bo 14. junija prihodnje leto spet gostil medverski forum za mir. To je ob predstavitvi zbornika lanskoletnega takšnega srečanja na slovenski obali sporočil murskosoboški škof Peter Štumf.
Za razliko od lanskega leta, ko so se mladi iz različnih verskih skupnosti v koperski taverni lepo predstavili z bogatim kulturnim programom, ki nas je zelo nagovoril, imamo organizatorja foruma za mir namen, da jih tokrat zaprosimo, naj nam tudi oni spregovorijo in sicer kako oni gojijo in v svojih okoljih širijo vrednote življenja za mir.
O srednji ideji medverskega foruma za mir je spregovoril tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Evropa ni in ne more biti samo ekonomsko združenje, ampak če se vračamo nazaj k Schumannu, je Evropa tista, ki ima svoj humus v krščanskih koreninah. Če tega ni, potem izgubimo kompas in te korenine so tudi osnova jedro za naše pričevanje za mir.
Več boste lahko slišali v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanci so danes več ur pretresali rešitve za kadrovsko krizo v domovih za starejše. Na mizah so imeli interventni zakon, ki predvideva nujne ukrepe za izboljšanje zaposlitvenih in delovnih pogojev ter zmogljivosti v socialnem varstvu. Ministrstvo za solidarno prihodnost bi urejanju te problematike namenilo nekaj manj kot 10 milijonov evrov. V koalicijskih poslanskih skupinah in NSI so predlogu napovedali podporo. V SDS mu ne bodo nasprotovali, je povedala Alenka Helbl, a dodala.
Navedeni predlogi bodo imeli v praksi skope učinke in ne bodo rešili kadrovske krize, saj v predlogu zakona manjkata dva ključna ukrepa. Dvig plač in sporedno povečanje kadrovskega normativa za izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije, na kar opozarja tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Več bi bilo potrebno narediti za to, da bodo delovna mesta v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih bolj privlačna za iskalce zaposlitve, tako domače kot tuje. Ob tem bi bilo potrebno zagotoviti boljše vrednotenje vseh delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, od čistilke do direktorja, in odpraviti plačna nesorazmerja, ki so zelo nestimulativna.
Poslanci bodo o interventnem zakonu odločali jutri. Paket davčnih sprememb, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, je v javni obravnavi že dobra dva tedna. Danes se je o njem izrekal upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Člani so razočarani.
Predvsem je stališče takšno, da spremembe ne prinašajo neke splošne razbremenitve dela, se pravi bodi si splošno višjo olajšavo, spremembo dohodninske lestvice, kakršnekoli razvojne kapice in tako naprej, tako da smo tukaj enostavno pričakovali večjo ambicioznost s ciljem seveda, da bi zaposlenim več ostalo v žepu. Prav tako tudi ni rešitve pri napotenih delavcih, tako da te rešitve vsekakor pogrešam.
Je za naš radio povedal direktor Daniel Lamperger. Delavci so na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom izkopali še zadnje metre servisnih cevi predorov Lokev in Beka. Gre za najdaljša predora na trasi. Izkopavanje je potekalo na kraškem terenu in iz obeh strani, Divaške in Koprske. Servisna cev predora Lokev meri 6683 metrov, servisna cev predora Beka pa 6041 metrov. Zdaj je prebitih vseh 10 predorskih cevi na trasi in izkopanih 37,4 kilometra predorov. V Pomurju pa se je že začela žetev. Najprej je na vrsti ječmen, zaradi napovedanih visokih temperatur pa bi lahko zgodnje sorte pšenice začeli žeti konec tedna. Predvidene cene so spet nižje od stroškov pridelave, so na sestanku v Gornji Radgoni opozorili predstavniki kmetov, sindikata, zadružne zveze in kmetijsko-gozdarske zbornice.
Mi danes na tem našem posvetu smo se odločili, da probamo pozvati prve vrsti zadruge, ki organizirajo odkup, da bi letos se naj upoštevala ta minimalna cena in naše izračune kaže, da bi mogla biti A pšenica A kvalitete 270 evrov, B kvalitete 250 in C kvalitete 230 evrov. S tem bi bili maksimalno pokriti stroški, stroški dela, stroški vsega, ne bi bilo nekega ostanka ali pa dobička, ker to smo tudi že vajeni, da dobiček pri pšenici nikoli nismo ustvarjali.
Je povedal podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Franc Kičan. Kmetje se bojijo, da se bo ponovila lanska zgodba, ko so zaradi uvoza poceni ukrajinske pšenice utrpeli izgubo v višini 500 evrov na hektar.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vatikan je pred kratkim objavil dokument z naslovom Rimski škof, ki se osredotoča na vprašanje papeškega primata in sinodalnosti. Med drugim vsebuje predloge, kako bi bilo papeštvo v prihodnosti lahko sprejemljivo za ostale cerkve. O tem se je s frančiškanom bratom Janom Dominikom Bogatajem pogovarjala Marta Jerebič.
Brat Jan Dominik Bogataj, kaj je bistvo tega dokumenta?
Gre za študijski dokument, ki je izdal dikasterij za pospeševanje edinosti kristjanov. Ta dokument je naslovljen Rimski škof, primat in sinodalnost v ekumenskih dialogih in odzivih na encikliko Ut unum sint. Zdaj, iz vseh teh pojasnil je jasno, da ne gre za dokument večje važnosti, ampak da gre pravzaprav za dokument tega urada v Vatikanski kuriji, ki se ukvarja z odnosi med krščanskimi cerkvami, se pravi s prizadevanjem za edinost kristjanov, in tukaj se je od leta 1995, ko je Janez Pavel II. Objavil papeško encikliko Ut unum sint, da bi bili eno, pravzaprav zgodilo kar veliko. Ta dialog je vedno bolj živ oziroma je zelo dinamičen. In ta dokument nekako povzema na več kot 150 straneh to živo dinamiko razlage tega dokumenta, pravzaprav oziroma povzema nekakšno ekumensko dogajanje zadnjih 30 let. Prav okrog teme papeževega primata oziroma različnih vlog papeža, ki jih ima tako znotraj katoliške cerkve, tako znotraj latinske cerkve, kot pa tudi znotraj širše krščanske skupnosti oziroma odnosa tudi z drugimi cerkvami.
Dokument nekako daje predloge, kako bi lahko papeštvo približali tudi drugim cerkvam in krščanskim skupnostim, da bi bil nekako primat sprejemljiv tudi za druge cerkve in skupnosti. Kakšne predloge torej tu daje?
Dokument predstavlja 30 različnih predlogov oziroma idej. Konkretni predlogi pa se nanašajo predvsem na to, prvič, da sta primat in pa sinodalnost tesno povezana. Tukaj razumemo, da je celoten sinodalni proces oziroma vsa ideja oziroma želja, ki v zadnjih letih v katoliški cerkvi stoji za to ključno besedo, je pravzaprav poskus koraka naproti vzhodu oziroma inspiracije strani vzhoda, ker je sinodalnost oziroma ta enakost med škofi in pa pravzaprav to skupno odločanje temelj, ki se vleče že vse od zgodnega krščanstva, je pa res, da se občasno pojavljajo pomisleki, kako zdaj na zahodu to razumemo oziroma kako se to konkretizira. Potem drug predlog gre v smeri, da je potrebno razjasniti ekumensko besedišče, različne izraze, ker se preveč včasih vzbujajo preveč različnih nasprotnih razlag, pa predvsem izraz vesolna cerkev, kaj zdaj to pomeni. Potem en izmed predlogov gre v smer, da je treba preučiti novo izvajanje primata, ki temelji predvsem na diakoniji, se pravi na služenju, se pravi gre za vedno globje razumevanje tako primata oziroma te središčne vloge, prvenstvene vloge znotraj cerkve v smislu služenja, ne toliko v smislu oblasti, jurisdikcije ali česa podobnega. In tukaj pri tem dokument govori o različnih dialogih ljubezni oziroma dialogih življenja, ki se v zadnjih letih predvsem kažejo kot tista najbolj eminentna pot pravzaprav zbliževanja med kristjani. Verjetno z novimi definicijami ali pa skupnimi izjavami ne bomo prišli do večje edinosti oziroma bo pot predvsem, oziroma je že pot v zadnjih desetletjih predvsem s dialogom, pogovorom, vedno večjim spoznavanjem na te čisto osebni ravni med različnimi predstavniki cerkve, tako vodilnimi kot tudi čisto laičnimi in pa preko tega se seveda problemi veliko lažje rešujejo. No, še en poziv, ki se tukaj iz tega dokumenta razumeva kot osreden, lahko menim poziv k jasnejšemu razlikovanju med različnimi odgovornostmi papeža. Se pravi, papež je po eni strani glava katoliške cerkve, po drugi strani ima zdaj po novem tudi, ki je papež Frančišek zopet prevzel naziv patriarha Zahoda, patriarha latinske cerkve, potem kakšen je odnos med službo primasa v odnosu do drugih cerkva, potem pa je potrebno razlikovati ponovno med patriarhom Zahoda in pa primasom vesolne cerkve, nasploh pa gre pravzaprav za večjo razlikovanje oziroma za razvoj sinodalnosti v katoliški cerkvi in pa razlikovanje med vsemi temi nazivi, da bi pravzaprav omogočili lažji in pa boljši ekumenski dialog. Prav po vzoru tudi tistega srečanja voditeljev krščanskih cerkvah, ki se je zgodilo v Barju leta 2018. Se pravi, po eni strani res tudi to razlikovanje med različnimi vlogami papeža lahko pomeni kakšen korak k zbliževanju ali pa kakšen korak k podiranju predsodkov morda voditeljev drugih krščanskih cerkva.
Kaj torej katoliška cerkev zdaj pričakuje od drugih cerkva?
Ja, lahko menim en konkreten podatek, oziroma tudi dokument sam govori o tem, da prvič se pričakuje od vseh ostalih uradov rimske kurije oziroma od ostalih dokumentov, ki jih v Vatikanu objavljajo, večjo ekumensko senzibilnost. In kardinal Kurt Koch, prefekt tega dikasterija, je pravzaprav omenil velike težave, ki so jih imeli za odzivi drugih krščanskih cerkva po objavi tistega dokumenta, dikasterija za nauk vere fiducija supplicans, se pravi glede možnosti blagoslova istospolnih parov, takrat se je usul plas kritik, številnih kritik iz drugih, predvsem pravoslavnih crkva, in potem so skušali nekako to mašiti, odgovarjati, kakorkoli. Vsekakor tisti dokument sedaj tudi jasno, oziroma bolj ali manj jasno pravijo, da je povzročil morda več slabega kot dobrega v kar zadeva ekumenske odnose. Se pravi, upam, da bo v prvi vrsti več ekumenske senzibilnosti, kar zadeva različne dokumente oziroma izjave rimske kurije. Po drugi strani pa moramo priznati, da različne komisije, ki obstajajo, različne skupine za dialog z drugimi krščanskimi crkvami, tako vzhodnih kot zahodne protestantske tradicije, dobro delujejo, se redno srečujejo. Mislim pa, da ta konkreten študijski dokument ne bo prinesel česa velikega v neposrednji prihodnosti. Jaz mislim, da bo predvsem lahko predstavljal dobro podlago za vse tiste, ki se profesionalno s tem ukvarjajo ali pa se zanimajo za ta vprašanja, da se predvsem dokument kaže, da je to področje iskanja novih razmerij med sinodalnostjo, primatom, vlogo koncila in podobno živo, zelo dejavno in pravzaprav tudi potem papežem razburljivo, kajti vsak mesec izvemo kaj novega in pravzaprav to po eni strani kaže nestabilnost tega današnjega sveta, tudi tega pontifikata, če lahko tako rečemo. Po drugi strani pa vseeno neko živahnost, nek dinamizem, ki upamo, da bo prinesel več razumevanja tudi za te ekumenske odnose in pa več medsebojnega spoštovanja med samimi crkvami.
Brat Jan Dominik Bogataj, hvala za pogovor.
Hvala lepa.
S frančiškanom bratom Janom Dominikom Bogatajem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Celovški škof Jože Markec je danes k zahvalni sveti maši v Šentjuri ob Dolgem jezeru povabil letošnje duhovnike jubilante. Med njimi so tudi Slovenci: Anton Rozmarič, Antono Petnik, Ivan Olip, Jože Andolšek in Peter Olip. No, bratje Olip, Ivan, Stanko in Peter so že v nedeljo v domačih Selah praznovali 50, 42 in 40 let duhovništva. Po poročanju slovenskega uredništva ORF se je zbrala množica župljanov in drugih prijateljev. Zlatomašnik dekan Ivan Olip, predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu in član slovenskega pastoralnega odbora, je povedal, da je način evangelizacije treba posodobiti in prikrojiti, a temeljno sporočilo mora ostati.
Ker danes je nič koliko ponudb, ki mlade vlačijo na eno in drugo stran, zato je danes za kaj duhovnega težko motivirati ljudi. Moraš biti odprt in jih enostavno imeti rad, da jih morda z vrvico ljubezni pritegneš tudi zato, da iščejo globlje in tudi druge stvari, tudi duhovnost.
Pridigar nedeljske zahvalne maše v Selah, rektor Doma prosvete v Tinjah Jože Kopajnik, je spomnil na pomankanje slovenskih duhovnikov na dvojezičnem ozemlju. Celovška škofija si med tem prizadeva za vključevanje laikov v cerkveno službo, tako moških kot tudi žensk. Tako je pred kratkim službo nastopila prva generacija akolitov in stalnih lektorjev. Njihove naloge so od delitve obhajil do vodenja besednih bogoslužij. Če ni maše, tudi pridiganja.
Na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji se končuje prvi krog skupinskega dela tekmovanja. V Dortmundu se trenutno merita Turčija in Gruzija. Ob 21. bo v Leipzigu sledil dvoboj med Portugalsko in Češko. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri odpotovala v München, kjer jo bo pojutrišnjem ob 15. uri čakala tekma proti Srbiji. V našem taboru si želijo zmago, saj bi jih ta zelo približala izločilnim bojem. Danes so v svoji bazi v Wuppertalu opravili še en trening, sicer pa so od tekme z Dansko, s katero so v nedeljo igrali 1-1, dobršen del časa namenili regeneraciji. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallasom v finalu lige NBA izgubil proti Bostonu z 1-4 v zmagah. Dončić je kljub temu ponosen na soigralce. O bližnji prihodnosti in nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre bo več povedal čez nekaj dni.
Mi pa zdaj le nekaj več o vremenu, ki nas čaka. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature v sredinem jutru bodo 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na jugovzhodu vse do 34 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo pretežno jasno, prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo večinoma sončno. V popoldanskem in večernem času ni izključena kakšna nevihta na severu države. Vročina se bo še nekoliko stopnjevala. V noči na soboto bo lahko na zahodu in severu nekaj neviht. V soboto bo delno jasno vreme, verjetnost za kakšno popoldansko nevihto je majhna, vročina pa bo popustila. Še nekaj podatkov o temperaturah v današnjem popoldnevu ob 18. uri, Novo mesto jasno in 31 stopinj Celzija. Celje 30, Murska Sobota jasno 29, tudi Maribor 29, piha južni veter v sunkih do 26 km na uro. Ptuj 29, Ljubljana stopinja manj, jasno 28, Koper, Tolmin, Trebnje in Velenje 28 stopinj. Logatec in Rateče 26, Babno polje 25 in Kredarica, zmerno oblačno, 12 stopinj ob 18. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Brnikom proti Karavankam. Tam je nastal zastoj, zamuda je približno od 20 do 30 minut. Tudi na cesti Koper-Dragonja se je zgodila nesreča, cesta je zaprta pri Grintovcu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred izvozom Ljubljana jug proti Malencam. Na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Vranskim proti Mariboru. In še zastoji, na cesti Ljubljana Škofljica so pa v Ljubljani na Dunajski cesti smeri Ljubljane in Črnuč ter na obvozni cesti smeri Broda proti Ježici. In še tole, na cesti Koper-Dragonja pri Grintavcu, po asfaltiranju na cesti ostaja drobno kamenje. Vozite previdno, upoštevajte omejitev hitrosti in varnostno razdaljo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.